Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvorang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 18. decembar 2023. Ja sam Nataša Kampmark. U današnjem programu na srpskom govorit ćemo opširnije o novim zakonima o seksualnom uznemiravanju na radnom mestu koji su nedavno stupili na snagu u Australiji. Iz Srbije donosimo detaljan izveštaj o juče održanim izborima. Prvi nezvanični rezultati glasanja pokazuju da su vladajući naprednjaci odneli ubedljivu pobedu i da će moći samostalno da formiraju vlast na republičkom nivou. Također donosimo opširan sportski pregled kao i prilog o filmovima koji su obeležili godinu na izmaku. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. U današnjim vestima, poplave na severu Queenslanda, odsečen prilaz Cairnsu. Prema preliminarnim rezultatima parlamentarnih izbora u Srbiji, ubedljiva pobjeda Srpske napredne stranke. Izraelska vojska saopštila da je ispod dečije krevetiće u Gazi pronašla tunel Hamasa. Delovi severnog Queenslanda i dalje su poplavljeni, dok jaka kiša izazvana ciklonom Jasper ne prestaje da pada. Spasilačke ekipe su na terenu u Cairnsu, koji je sada odsečen, jer su svi prilazni putevi ovom gradu poplavljeni. Također, aerodrom u Cairnsu je zatvoren, a avioni su pod vodom. Na poziv premijera Stevena Milesa u pomoć spasilačkim ekipama iz pomorske baze u Cairnsu pritekli su i čamci službi za hitne intervencije, vatrogasnih službi, obalskih spasilačkih službi kao i jedinice policije. Savezni premijer Anthony Albanese je potvrdio da bi mogla biti angažovana i vojska. Prema prognozama meteorologa, kiša će nastaviti da pada i u ponedeljak i utorak, a očekuje se da će vodostaj, koji je u nekim pogođenim oblastima već preko jednog metra, premašiti rekorde iz 1977. godine. Nekoliko dana nakon što je Steven Miles zvanično preuzeo funkciju premijera Queenslanda, očekuje se da bude objavljen i sastav izmenjenog kabineta, u kome bi trebalo da bude 5 novih ministara. Miles je prošlog petka izabran za 40. premijera u istoriji Queenslanda, a blagajniku Cameronu Dicku poverena je uloga zamenika. Miles je u nedelju rekao da će ministarka Megan Scanlon dobiti zadatak da se uhvati u koštac sa stambenom krizom, budući da je postavljena za ministarku za stambena pitanja, prostorno planiranje, lokalne samouprave i javne radove. Uskoro bi trebalo da budu poznata i druga rešenja za ministarske pozicije. Službe za pružanje usluga aboriđinima i stanovnicima ostrva iz Toresovog Moreuza dobit će veću kontrolu nad rešavanjem pitanja nasilja u porodici. Ovo je deo nastojanja Savezne vlade da ispuni ciljeve strategije zatvaranje jaza, čiji je cilj smanjenje nejednakosti između autohtonog i neautohtonog stanovništva Australije. U ovogodišnjem izveštaju o realizaciji strategije otkriveno je da se samo 4 od 19 ciljeva nalaze na putu ostvarenja, dok 4 zaostaju za planiranim napretkom. Od danas pa do 16. februara 2024. autohtone organizacije mogu da podnesu zahtev za bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od preko 96 miliona dolara. Ovaj novac namenjen je za podršku programima za okončanje nasilja nad ženama i decom u zajednicama prvih naroda. Za pripadnice autohtonih naroda postoji 34 puta veća verovatnoća da će biti hospitalizovane zbog nasilja nego druge žene, a one prijavljuju i 3 puta više slučajeva seksualnog nasilja. Ministarka za socijalne usluge Amanda Rishworth kaže da taj pristup prepoznaje značaj kulturno informisanog delovanja i da je osmišljen tako da se zajednice osposobe za rešavanje pitanja nasilja u porodici kroz ulaganje u usluge smeštaja i muške centre. Prelazimo na vesti iz Srbije i sveta. Građani Srbije juče su glasali na vanrednim parlamentarnim i pokrajinskim izborima, kao i na izborima za odbornike Skupštine grada Beograda i još 64 lokalne samouprave. Prema trenutnim nezvaničnim podacima Republičke izborne komisije, na izbore je izašlo nešto manje od 60% birača, a na osnovu 5000 obrađenih glasačkih mesta rezultati pokazuju da je izborna lista Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane osvojila preko 49% glasova, odnosno 129 mandata u Skupštini. Na drugom mestu je Srbija protiv nasilja sa oko 23% glasova, treću poziciju zauzima koalicija oko SPS-a sa nešto preko 7%. Koalicija Nada za Srbiju osvojila je 4,65%, a na osnovu preliminarnih rezultata cenzus je prešla i lista dr. Branimir Nestorović, Mi glas iz naroda sa 4,33%. Vršilac dužnosti premijera Srbije Ana Brnabić rekla je da na osnovu polovine prebrojanih glasačkih listića projekcije Srpske napredne stranke pokazuju da je vladajuća partija osvojila više od 47% glasova i da će imati 129 ili 130 mesta u skupštini od 250 poslanika. Ona je također istakla da je glavna opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja osvojila oko 23% glasova. Opozicija je optužila vladajuću stranku za izbornu prevaru i rekla da će se žaliti Republičkoj izbornoj komisiji nakon što stignu prvi rezultati vanrednih izbora. S druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pohvalio je dosadašnje nezvanične rezultate i poručio da će Srpska napredna stranka već od sutra da se posveti ozbiljnim državnim zadacima.
I da kažem da mi već od sutra moramo da krenemo i da počnemo se baviti ozbiljnim poslom, jer smo, čini mi se, 2 mjeseca, ne mogu da kažem izgubili, jer je to deo jednog velikog i važnog demokratskog procesa, ali moramo se posvetimo državi, napretku države i dalje napretku građana.
Kada je reč o manjinskim listama, očekuje se da Savez vojvođanskih Mađara ima 6 mandata, Koalicija stranke Pravde i pomirenja i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini 3 mandata, SDA Sulejmana Ugljanina 2 mandata, a po 1 lista Šaipa Kamberija i Ruska stranka. Predsjednik Srbije i nosilac liste Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je i da preliminarni rezultati glasanja za Beograd pokazuju da je nesumnjivo najviše glasova osvojila lista Srbija ne sme da stane, a i da na pokrajinskim izborima u Vojvodini ima ubedljivu apsolutnu većinu. On je rekao i da se još ne zna ko će formirati vlast u Beogradu, ali da misli da će gradonačelnik ponovo biti Aleksandar Šapić. Vučić je također istakao da je pred Srbijom težak period i pregovori s Prištinom, ali da će Srbija uvek čuvati Kosovo i Metohiju kao deo svoje teritorije. Težak je period pred nama i morat ćemo da razgovaramo i da nastavimo naš evropski put. Biće teških pregovora i nelakih ustupaka i sa Prištinom, ali ćemo uvek čuvati Kosovo i Metohiju kao deo teritorije Srbije, rekao je Vučić na konferenciji za medije u izbornom štabu SNS-a. Inače, državljani Srbije sa prebivalištem na Kosovu zbog zabrane prištinskih vlasti nisu mogli da glasaju na teritoriji Kosova, već su to činili u 4 opštine u centralnoj Srbiji. U međuvremenu, reagujući na pismo vlade Srbije u kojem je izražena rezerva u vezi sa Briselskom deklaracijom usvojenom na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Briselu, portparol Evropske unije Peter Stano izjavio je da su Briselski sporazum i dogovor iz Ohrida u celini pravno obavezujući i za Beograd i za Prištinu. Evropska unija naglašava da je sporazum u celini obavezujući za obe strane. Primjena sporazuma u celini je integralni deo njihovog puta ka Evropskoj uniji, izjavio je Stano. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak podsjetio se razgovora koje je početkom ove nedelje imao sa glavnim pregovaračima Beograda i Prištine Petrom Petkovićem i Besnikom Beslimijem i istakao da, iako su razgovori bili produktivni, bit će neophodne dalje konsultacije u narednom periodu. On je to napisao na Facebooku i istakao da je sa Petkovićem razgovarao o više tema, uključujući Evropski nacrt statuta o osnivanju zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji, korake potrebne za sprovođenje sporazuma o putu ka normalizaciji i raznim drugim obavezama. U sredu sam učestvovao na detaljnoj videokonferenciji sa prvim zamenikom premijera Kosova, Besnikom Beslimijem, gde sam razgovarao o sveobuhvatnoj listi pitanja dijaloga. Dogovorili smo se o narednim koracima u procesu, rekao je Lajčak. Premijer Izraela, Benjamin Netanjahu, poručio je da izraelska vojska nastavlja sa operacijama u Gazi, uprkos tome što su trojica talaca iz Izraela greškom ubijena u napadima. On je istakao da će se napadi nastaviti sve dok Hamas ne bude uništen. Izraelska vojska je saopštila da je na stotinak metara južno od graničnog prelaza Erez sa pojasom Gaze otkrila najveći do sada betonski i gvožđem opasan tunel projektovan za, kako tvrde, prevoz većeg broja Hamasovih boraca iz Gaze do granice. Osim toga, izraelska vojska je saopštila da su njeni pripadnici ispod dečijeg krevetića u jednoj kući u Džabaliji na severu Gaze pronašli ulaz u još jedan tunel Hamasa. Na snimku se vidi major Alon, komandant 931. bataljona, koji u, kako izgleda, porodičnoj kući pokazuje kako je ulaz u tunel bio sakriven. Nalazimo se u kući koja izgleda kao bezopasan porodični dom, ali ako pođete za mnom u dečiju sobu, izgleda kao bezazlena dečija soba. Ispod ovog dečijeg krevetića vidimo tunel koji je napravio Hamas. Hamas koristi dečije sobe, dečije krevetiće, da sakrije šta se koristi za vršenje terora, za ubistva i pokolj, rekao je on. Francuska ministarka spoljnih poslova Catherine Colonna pozvala je na trenutno primirje između Izraela i Hamasa. Tokom posete Izraelu i zapadnoj obali, ona se sastala sa izraelskim i palestinskim zvaničnicima. Francuska ministarka istakla da je previše civilnih žrtava i da se mora započeti rad na političkom rešenju krize. Evropski poslanici iz centrističke poslaničke grupe Obnovimo Evropu također su pozvali na prekid vatre nakon što su posjetili granični prelaz Rafa prema Egiptu. Potpredsjednica Evropske poslaničke grupe, gospođa Abir al-Sahlani, kaže da je hitno potrebno primirje kako bi se rešila sve teža humanitarna situacija u Gazi.
We found out that no matter how much we are going to send, it doesn't matter.
Iz iskustva znamo da nije važno koliko pomoći pošaljemo, jer nema prekida vatre i nije bezbedno sve dok izraelske bombe padaju na palestinski narod. Možemo dopremiti hranu i ljudi će neko vreme biti siti, ali onda će izaći ili će ostati kod kuće i poginuće od izraelskih bombi, rekla je ona. I američki ministar odbrane Lloyd Austin otputovaće u Izrael kako bi nastavio razgovore o planu za okončanje najintenzivnije faze rata. Međutim, izraelski premijer Netanjahu ponovo je potvrdio svoje protivljenje prekidu vatre u Gazi, uprkos sve većem međunarodnom pritisku. Lideri Italije i Velike Britanije složili su se da ulože veće napore u kontrolu neregularnih migracija u Evropi i da pojačaju borbu protiv trgovine ljudima. Italijanska premijerka Giorgia Meloni i britanski premijer Rishi Sunak razgovarali su u Rimu na marginama samita desničarske stranke Braća Italije koju predvodi upravo Meloni. Dvoje lidera su se saglasili da finansiraju zajednički projekat koji podstiče dobrovoljnu repatriaciju migranata zaglavljenih u Tunisu. Ova afrička zemlja je postala polazna tačka za mnoge migrante koji pokušavaju da stignu do Evrope preko Sredozemnog mora. Britanski premijer kaže da je na vladama država da svaka za sebe odluči ko može da uđe u njihovu zemlju, a ko ne. On je naglasio da će troškovi smeštaja migranata razljutiti građane u evropskim zemljama koji ne žele da prihvate da se njihov novac troši na posljedice trgovine ljudima. Sunak je kazao da je fundamentalno načelo suvereniteta da države odlučuju ko ulazi na njihovu teritoriju, a ne kriminalne bande. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar i 98 para. I da pogledamo vreme danas. U Pertu je sunčanih 31 stepen, u Adelaidu pljusak 2, 28, u Melbourneu oblačnih 31, u Hobartu pljusak 2, 21, u Canberri delimično oblačno 32, također delimično oblačno u Sidneju sa 29, isto tako i u Brisbaneu, ali sa 32 stepena, u Darwinu međutim uglavnom sunčano sa 35 stepeni, u Beogradu ujutru magla, dan sunčan i do 11 stepeni. Slušate SBS na srpskom jeziku. U nastavku sledi opširan sportski pregled koji je pripremio Branko Cvetojević.
Fudbaleri Melbourne Victoria preuzeli su lidersku poziciju u A-ligi pošto su u derbiju osmog kola pobedili Sydney rezultatom 3-0. Bod manje od Victoria imaju Wanderersi sa zapada Sydneya koji su ovog vikenda na domaćem terenu savladali Adelaide United sa 1-0. Priliku da se vrati na prvo mesto na tabeli večeras će imati ekipa MacArthura koja u posljednjoj utakmici osmog kola dočekuje Wellington Phoenix. Tokom vikenda odigrane su još tri utakmice A lige. Najviše uzbuđenja viđeno je u duelu Melbourne City-a i Central Coast Mariners-a, koji je posle velikih preokreta završen nerešeno 3-3. Bodove su podelili Newcastle Jets i Perth Glory 2-2, dok je Western United naneo Brisbaneu tek drugi poraz ove sezone rezultatom 2-1. Zanimljivost ovog meča je da su se po prvi put na suprotnim stranama našla braća John i Ross Aloisi, treneri Uniteda, odnosno Brisbanea. Pobedu je odneo mlađi i poznatiji brat John, iako je Ross Aloisi na početku ove sezone s Brisbaneom beležio daleko bolje rezultate. A ženska fudbalska reprezentacija Australije završila je 2023. godinu na 12. mestu svetske FIFA rang liste. Matilde su na decembarskoj listi pokvarile plasman za jednu poziciju u odnosu na septembar kada su bile 11. Ovom padu su u velikoj meri doprineli nedavni porazi u dva prijateljska meča protiv Kanade. Lider ženske FIFA rang liste po prvi put u istoriji je Španija, koja u Australiji ove godine postala prvak sveta. Na drugo mesto pale su Amerikanke, dok su Francuskinje sada treće. Španija je tek četvrta zemlja koja se našla na prvoj poziciji otkako se vodi rangiranje ženskih selekcija. Do sada na tronu su se smenjivale samo selekcije Sjedinjenih Država, Nemačke i Švedske. Trenutno Šveđanke su pete, a Nemice šeste na svetu. Ekipa Crvene zvezde stekla je dva boda prednosti u odnosu na Partizan na čelu Srpske superlige. Fudbalski šampion Srbije je u 19. kolu ubedljivo savladao Spartak u Subotici sa 4-1, a meč je obeležio mladi Jovan Mijatović. Zvezdin napadač je postao najmlađi igrač u istoriji kluba koji je uspeo da postigne hat-trik na zvaničnoj utakmici. Mijatović ima samo 18 godina i 5 meseci, a ove sezone je već upisao 8 prvenstvenih pogodaka. S druge strane, Partizan i ovog vikenda nije zabeležio pobedu. Crnobeli su na domaćem terenu osvojili samo bod protiv Radničkog iz Kragujevca i to golom postignutim 3 minuta pre kraja meča. Utakmica je završena rezultatom 3-3, a Radnički je imao prednost od 2-0 i 3-2. U ostalim utakmicama 19. kola Srpske superlige postignuti su sljedeći rezultati: Novi Pazar Radnik 2-1, Voždovac Železničar 5-1, Mladost Napredak 1-2 i Radnički Niš Vojvodina 0-1. Večeras igraju TSC Javor i Čukarički IMT. Na tabeli vodi Zvezda sa 46 bodova, Partizan ima 44, a treći plasirani TSC 33 boda i utakmicu manje. U narednom posljednjem kolu Superlige u 2023. godini Partizan i Zvezda odigraće prvi večiti derbi u sezoni. Utakmica se igra na stadionu Partizana u četvrtak 21. decembra u ranim jutarnjim satima po australijskom vremenu. Fudbaleri Arsenala vratili su se na prvo mesto engleske Premier lige nakon što su u meču 17. kola savladali Brighton sa 2-0. Tim iz Londona tako je na najbolji način iskoristio nerešen rezultat u derbiju kola između Liverpoola i Manchester Uniteda, koji su odigrali bez pogodaka 0-0. Samo bod u ovom kolu osvojio je i Manchester City. Aktualni prvak Engleske odigrao je na domaćem terenu 2-2 protiv Crystal Palace-a i sada se nalazi na četvrtom mestu sa 4 boda manje od treće plasirane Aston Ville. Proteklog vikenda u Premier ligi se istakao i srpski golman Đorđe Petrović, koji je uspeo da sačuva mrežu Chelsea u pobedi protiv Sheffield Uniteda od 2-0. Petroviću je ovo bila druga prvenstvena utakmica za londonski klub, pošto je dobio šansu posle povrede prvog golmana plavaca Roberta Sancheza. Za to vreme u Italiji ekipa Intera je uvećala bodovnu prednost u odnosu na najbližeg pratioca Juventus. Lider je u 16. kolu savladao Lazio u Rimu sa 2-0, dok je Juventus osvojio samo bod u Genovi 1-1. Inter sada vodi na tabeli sa 4 boda prednosti. Treće mesto u Serie A drži Milan, koji ovog vikenda pobedio Moncu sa 3-0. Prvi pogodak u dresu Rossonera postigao je omladinski reprezentativac Srbije Jan Karlo Simić, koji je na tom meču sa samo 18 godina debitovao za prvi tim Milana. A fudbaleri Real Madrida vratili su se na vodeću poziciju na tabeli španskog prvenstva barem na 24 sata. Kraljevski klub je sa 4-1 savladao Villarreal i sada ima bod više, ali i utakmicu prednosti u odnosu na Gironu, koja večeras igra protiv Alavesa. Na tabeli iza vodećeg dvojca sve više zaostaju Barcelona i Atletico Madrid. Atletico je poražen ovog vikenda u Bilbao 2-0, dok je Barcelona osvojila bod u Valenciji 1-1. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije počela je pripreme za predstojeće evropsko prvenstvo koje će se održati u Hrvatskoj početkom iduće godine. Delfini će od večeras do 21. decembra igrati na izuzetno jakom turniru u Budimpešti, gde će za rivale imati selekciju domaćina Mađarske, kao i Nemačke, Španije i Rumunije. Prvenstvo Evrope za vaterpoliste počinje 4. januara 2024. i trajaće do 16. januara. Ženska rukometna reprezentacija Francuske osvojila je titulu prvaka sveta pošto je u finalu šampionata u Danskoj pobedila selekciju Norveške 31-28. Francuskinje su tako objedinile svetsku krunu i olimpijsko zlato osvojeno na igrama u Tokiju. Bronzanu medalju na prvenstvu sveta osvojila je Danska, koja je u meču za treće mesto savladala Švedsku 28-27. Dobar rezultat zabeležila je i selekcija Crne Gore, zauzevši sedmo mesto na svetu, pobedom protiv Češke 28-24. Selekcija Srbije takmičenje završila u drugoj grupnoj fazi, kao posljednje plasirana ekipa u svojoj grupi. Košarkaši Crvene zvezde zabeležili su sedmu uzastopnu pobedu u Jadranskoj ligi pošto su sinoć u Podgorici savladali Studentski centar rezultatom 91-77. Zvezda sada ima 11 pobeda iz 12 mečeva i ubedljivo je prva na tabeli sa po dve pobede više od najbližih pratilaca Partizana, Igokeje i Olimpije. Partizan je u ovom kolu savladao Podgoričku Budućnost 96-83, dok je Igokea u Laktašima poražena od Cibone 87-91. Inače, najbolji srpski klubovi Crvena zvezda i Partizan već u sredu nastavljaju takmičenje u Evroligi. U 15. kolu Zvezda u Beogradu dočekuje madridski Real, dok Partizan gostuje ekipi Valencije.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS na srpskom. Ja sam Nataša Kampmark. U Australiji su stupili na snagu novi zakoni koji nalažu poslodavcima da preuzmu odgovornost za sprečavanje seksualnog uznemiravanja na radnom mestu. Prema novim zakonima, Komisija za ljudska prava ima ovlašćenje da istraži da li preduzeća i poslodavci preduzimaju proaktivne korake kako bi radna mesta bila bezbednija, pišu Madina Džasfari i Alex Antifantis za SBS News. Da poslušamo taj prilog. Novi zakoni koji su stupili na snagu 21. decembra imaju za cilj da spreče seksualno uznemiravanje na radnom mestu. Dr. Anna Cody iz Australijske komisije za ljudska prava kaže da će ti novi zakoni naterati poslodavce da budu proaktivni po tom pitanju.
The Australian Human Rights Commission has developed some guidelines which has...
Australijska komisija za ljudska prava utvrdila je smernice koje obuhvataju 7 ključnih oblasti u kojima poslodavci moraju da preduzmu korake, kao i 4 principa kojima će se pri tome rukovoditi, objašnjava dr. Cody. Ove izmene u Saveznom zakonu o diskriminaciji rezultat su preporuka koje je dala bivša komesarka za seksualnu diskriminaciju Kate Jenkins i one će preneti odgovornost za sprečavanje seksualnog uznemiravanja na poslodavce. Direktorka Australijskog instituta direktora kompanija Louise Petchler međutim kaže da nisu svi spremni za te promjene.
A majority of directors and particularly a significant majority of women.
Ona ističe da većina direktora, a posebno veliki broj žena na tom položaju, smatraju da njihovi upravni odbori ne posjeduju adekvatno razumevanje ovog pitanja. Prag tolerancije kojim se definiše seksualno uznemiravanje je također snižen, pa će ono obuhvatiti svako ponižavajuće, a ne isključivo ozbiljno ponižavajuće ponašanje. Novi zakoni također daju ovlašćenje komisiji da istražuje da li preduzeća i poslodavci preduzimaju proaktivne korake kako bi radna mesta bila bezbednija. Dr. Anna Cody objašnjava korake koji se mogu preduzeti u slučaju da preduzeće ne poštuje nove zakone.
If we see that employers aren't cooperating with us, then we can issue a complaint.
Ako vidimo da poslodavci ne sarađuju sa nama, možemo da izdamo opomenu. A ako se ogluše o opomenu, onda od Saveznog suda možemo da dobijemo sudski nalog koji može uključivati i finansijske kazne, kaže dr. Cody. U saopštenju državnog tužioca Marka Dreyfusa kaže se da je cilj ovih promjena da se seksualno uznemiravanje na radnom mestu spreči, a ne da se na njega reaguje pošto se ono desi. Prema najnovijim podacima Australijskog zavoda za statistiku, 1.700.000 ljudi doživelo je seksualno uznemiravanje u periodu od marta 2021. do maja 2022. godine. Od toga oko 76%, to jest 1.300.000, su žene. Jedna od tih žrtava je Jessica, koja je za SBS govorila o seksualnom uznemiravanju i rodnoj diskriminaciji koje je iskusila na radnom mestu.
The language being used on the call was incredibly blokey masculine.
Jezik koji je korišćen tokom konferencijskog poziva bio je izrazito muški i odražavao mušku govornu kulturu. U pozivu nije bilo drugih žena, a muškarci su govorili o tome kako treba iskoristiti žene da se na projekte privuče više ljudi. Pričali su o atraktivnosti određenih žena, a najviše me je uznemirilo to što su upotrebili ženski deo tela da opišu određene podatke, kaže Jessica. Pošto je bila svedok ovih komentara nekih muških rukovodilaca, Jessicina karijera je brzo krenula nizbrdo.
I was shut out of things. I was removed from programs.
Isključili su me iz svega. Uklonjena sam iz programa i specijalnih projekata. Ograničen mi je pristup drugim rukovodiocima i ponuđeno mi je da me proglase tehnološkim viškom. Kad sam se žalila i ispričala šta se dogodilo, hteli su da me ućutkaju i ponudili su mi novac da potpišem ugovor o poverljivosti podataka, iznosi Jessica. Državni tužilac kaže da će Komisija za ljudska prava tokom naredne 4 godine dobiti 5.800.000 dolara za sprovođenje ovih zakona. Većina direktora koji sede u upravnim odborima preduzeća kaže da priznaju da će novi zakoni poboljšati kulturu na radnom mestu. Slušate SBS na srpskom. Kao što ste mogli čuti u pregledu najvažnijih vesti dana, u Srbiji su juče održani vanredni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori. Najvažnija informacija koja je objavljena još u prvim satima po zatvaranju birališta jeste ta da je Srpska napredna stranka ponovo osvojila vlast na republičkom nivou. Ovaj put čak i ubedljivije nego na prethodnim izborima. Više o rezultatima glasanja u Srbiji reći će nam Mija Nikolić, sa kojom razgovara Branko Cvetojević.
Preliminarni rezultati izbora u Srbiji koje su objavili CESID i Ipsos pokazuju da je na glasanje izašlo nešto manje od 60% upisanih birača, a da je ubedljivu pobedu na svim nivoima odnela vladajuća Srpska napredna stranka. Na osnovu više od 80% uzorka objavljeno je da je lista Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane osvojila dovoljno poslaničkih mandata u Skupštini Srbije da može da formira apsolutnu većinu. Na vezi je naša saradnica iz Srbije Mija Nikolić, koja je pomno pratila dešavanja od zatvaranja glasačkih mesta. Mija, dobar dan i recite nam kako su protekli izbori i koje će još stranke i koalicije pored SNS-a ući u republički parlament?
Bane, preliminarni rezultati CESID-a i Ipsosa na osnovu 80% uzoraka pokazuju da je na parlamentarnim izborima lista SNS-a dobila 46,4% glasova, to jest 129 mandata. Na drugom mestu je Srbija protiv nasilja sa 23,3%, to jest 64 mandata. Treću poziciju zauzimaju SPS i Jedinstvena Srbija sa 6,7% ili 18 mandata. Koalicija DSS i POKS imaju 4,8%, to je 13 mandata. Najveće iznenađenje ovih izbora je lista čiji je nosilac dr. Branislav Nestorović sa 4,8% podrške, iako joj niko nije davao nikakve šanse. Sve ostale liste prema dosadašnjim rezultatima i procenama su ispod cenzusa. Što se Beograda tiče, Aleksandar Vučić tvrdi da je lista koja nosi njegovo ime pobedila. Iz štaba koalicije Srbija protiv nasilja poručuju da su obe liste izjednačene, ali da najveća biračka mesta još nisu prebrojana, tako da do kasno noćas nećemo znati rezultate. Portal Insider piše da je lista SNS-a osvojila većinu u skupštinama Srbije, Vojvodine i Beograda i da vlast u prestonici sada zavisi od liste dr. Nestorović. Najtačniju ocenu ovakvog izbornog ishoda, neočekivanog, dao je jedan analitičar čije ime nisam uspela da ulovim, nije mi poznat, a koji je za Insider rekao da su oni njegove kolege zatečeni, da smo svi podcenili Aleksandra Vučića, a da je izbore odlučilo to što su naprednjaci jak akcenat, najjači u kampanji, stavili na to da sve što je u Srbiji urađeno poruče da je urađeno uz pomoć građana. I to su poručivali svakoj ciljnoj grupi, opet i opet i ponovo, što je očigledno dalo rezultate.
Mija, dok u narednim danima ne budemo imali zvanične rezultate izbora na svim nivoima, kažite nam u kakvom se tonu sada govori o predizbornoj kampanji. Dosta često se pominjalo da je ona bila ne samo najprljavija, već i najskuplja, kao i da je viđen veliki broj slučajeva zloupotrebe institucija, pa čak i medija.
Predizbornu kampanju jedni ocenjuju kao najprljaviju od 2000-te, drugi kao bledu i ni po čemu prepoznatljivu. Pritom nezakonite radnje, zloupotrebu funkcija, pressing i zastrašivanje smatraju već viđenom praksom koja se odomaćila. Predstavljajući rezultate praćenja predizborne kampanje, CRTA i KOMS su ocenili da je ona protekla u atmosferi sistematske zloupotrebe institucija, javnih funkcija i najvažnijih medija, kojima su učesnici stavljeni u neravnopravni položaj. Predstavnici ovih organizacija su nastojali argumentovano da daju odgovore na pitanja koliko su legitimni ovi izbori, šta je sve sporno i na šta se sve društvo naviklo, a u suprotnosti je sa demokratskim praksama i vladavinom prava, zašto su raspisani izbori samo u delu lokalnih samouprava, koje stranke legitimno učestvuju, a koje na temelju falsifikovanih potpisa, koji je javni funkcioner, a ko stranački aktivista, koliko možemo imati poverenja u, u birački spisak. Šta će biti sa činjenicom da su kupovina glasova za Srpsku naprednu stranku, pritisci i ucene snimljeni i dokumentovani? Prema podacima koje su izneli, izbrisana je granica između države i partije, zabeleženo 800 pojavljivanja visokih funkcionera države. Predsednik Vučić, iako ne učestvuje na izborima, se za 44 dana kampanje javnosti putem televizija sa nacionalnom frekvencijom obratio 45 puta i imao 14.500 sekundi veću zastupljenost nego svi predstavnici opozicije zajedno. A medijska neravnopravnost učesnika povećana je za 10% u korist predstavnika vlasti spram prethodnih izbora u aprilu 22. Crta navodi da su pritisci na birače produbljeni, da su brutalni i surovi i rasprostranjeniji i rasprostranjeni celom zemljom, prvenstveno u javnoj upravi, socijalnim i zdravstvenim službama, a odnose se kako na zaposlene, tako i na korisnike. Navode da je zabeležena i masovna zloupotreba podataka građana, zadiranje u privatnost, zdravstveno stanje i mesto stanovanja, ekonomski status birača. Crta je podnela 67 prijava zbog kršenja zakona i različitih nepravilnosti tokom kampanji, navela da je u tom periodu zabeleženo i 40 incidenata poput razbijanja prostorija, napada na aktiviste, fizički obračun, lomljenje štandova i sl. Demostat je ovaj trenutak opisao kao Monty Pythonovsku situaciju gde je vlast pokazala do kojeg nivoa su institucije u Srbiji zarobljene i ispolitizovane u kampanji protiv političkih protivnika, što je pokazao potpuni nedostatak institucionalnog odgovora na sva kršenja izbornog zakona. Oni koji su se bavili pitanjem koliko će ovi vanredni izbori koštati Srbiju, navode da će za finansiranje kampanje država izdvojiti najmanje 25 miliona evra. Ukazuju, međutim, da su oni nelegalni, teško uhvatljivi troškovi kada se javni resursi koriste u izborne svrhe, možda i veći od ovih legalnih. Transparentno, Srbija na osnovu svog monitoringa ocenila da je ova predizborna kampanja bila najskuplja od 2004. i da je potrošeno nešto više para nego u kampanji za parlamentarne izbore 2012. Kada je reč o televizijskom oglašavanju, tu sa 60% vodi Srpska napredna stranka, a SPS je drugi sa 15%, ali ova organizacija upozorava da su partije tokom prethodnog perioda dobrovoljno dostavljale malo podataka o finansiranju kampanje, iako su po zakonu dužne da to čine. Transparentno Srbija prenosi zabrinutost međunarodne zajednice zbog zaključaka OEBS-a o nejednakim uslovima za stranke u ovoj izbornoj utakmici. Posmatračke misije OEBS-a, Saveta Evrope i Evropskog parlamenta saopštile su prošlog aprila da su izborni proces u Srbiji obeležile brojne neregularnosti, a one, kako navodi ova organizacija, ne da nisu otklonjene, već su se i pojačale. Dijelimo zabrinutost misije OEBS u vezi sa kombinovanim uticajem nejednakog pristupa medijima, neopravdanog pritiska na zaposlene u javnom sektoru, znatne finansijske nejednakosti i zloupotrebe državnih resursa, koje su rezultirale nejednakim uslovima za učesnike, prenosi Transparentno Srbija saopštenje State Departmenta Sjedinjenih Država povodom ovih izbora u našoj zemlji. Ove izbore je inače pratio rekordan broj posmatrača, kojih je što domaćih što stranih bilo 5587, a u pitanju je 9 srpskih udruženja i 25 međunarodnih organizacija. Najviše posmatrača su imali Crta 2500, CESID 974 i organizacija Pravac Evropa 813, pa do OEBS-a koji je uključen sa 250 posmatrača. U Srbiji je pravo glasa na ovim izborima imalo 6.500.666 birača. Broj upisanih birača u Vojvodini je 1.669.791, a u Beogradu 1.613.369. Za glasanje u inostranstvu se prijavilo 32.216 naših državljana, a oni su mogli da glasaju na 81. biračkom mestu. U Srbiji izbori su organizovani na 8.273 biračkih mesta. U prvim reakcijama po zatvaranju biračkih mesta, Raša Nedeljkov iz organizacije CRTA je rekao da je izborni dan veoma težak i loš i da će proces prebrojavanja trajati dosta dugo. Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka, još uvek ne živimo u zemlji u kojoj su izbori dan demokratije. Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, ovo nisu ni slobodni ni fair izbori, snimci koje smo danas gledali su krivična dela, definitivno je ugrožen kredibilitet izbora. Kolumnista Dejan Ilić o našim trenutnim predvodnicima, to jest predvodniku, Vučić je sa svojima uradio sve da ljudima ili zgadi izbore ili da im utera strah u kosti u vezi sa izborima, a najbolje bi iz njegovog ugla bilo da im se primi oboje. O opoziciji u nekom idealnom svetu smejali bismo se opoziciji, molili je da se uozbilji, ali u bilo kom svetu, pa i u ovom našem, ona može više da pruži od predstavnika aktuelnog režima, napisao je Ilić. A u prvom obraćanju reprezenata vlasti i opozicije čuli smo dve različite informacije. U 20.10 po zatvaranju biračkih mesta predsednik Vučić je izjavio da u Beogradu još uvek nije prebrojan ni jedan glas i da se za glavni grad još ništa ne zna, dok je Ana Brnabić nešto kasnije izjavila da Srpska napredna stranka na 50% uzorka ima 47,1%. S druge strane, iz koalicije Srbija protiv nasilja su u 20 sati i 10 minuta poručili da imaju velike šanse za pobedu u glavnom gradu Srbije. Toliko za sad, Branko.
Mija, hvala na izveštaju. Bila je to naša saradnica Mija Nikolić sa opširnim izveštajem o izborima u Srbiji koji su održani juče. Da ponovimo, prema preliminarnim rezultatima, apsolutnu vlast osvojila je Srpska napredna stranka, koja će prema projekcijama imati 129 poslanika u Skupštini Srbije. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Nataša Kampmark. Filmsku industriju godine na izmaku obeležili su dugotrajni štrajkovi pisaca i glumaca, ali to ne znači da 2023. Nije bila obeležena nekim vrhunskim filmskim ostvarenjima. Među njima svakako dominira takozvani Barbenheimer, ali bilo je i drugih filmova koji su očarali publiku filmskih festivala. Više o tome u narednom prilogu.
Na vrhu top liste najpopularnijih filmova web sajta Internet Movie Database nalazi se Oppenheimer, biografski thriller zasnovan na knjizi Američki Prometej, Pulitzerom nagrađenoj biografiji Roberta Oppenheimera, oca atomske bombe.
I don't know if we can be trusted with such a weapon.
Drugo mesto na rang listi zauzeo je film Barbie, fantastična komedija o legendarnoj lutki. Prikazivanju filma prethodila je neprevaziđena marketinška kampanja, a posle prikazivanja usledile su rasprave o tome da li se radi o feminističkoj propagandi ili antifeminističkoj satiri. Barbie ima 9 nominacija za Zlatne globuse, dok je Oppenheimer u stopu prati sa 8. Ceremonija dodele održat će se 7. januara, 4 dana pre početka glasanja za 96. dodelu Oscara u martu 2024. godine. A što se tiče 95. dodele Oscara, tu je apsolutni pobednik sa 7 zlatnih statueta bio naučno-fantastični akcioni film Sve u isto vreme, koji govori o porodici kineskih emigranata koji putovanjem kroz multiuniverzume dolaze do spoznaje smisla života. Michelle Yeoh je za svoju ulogu u tom filmu postala prva azijska dobitnica Oscara za najbolju glumicu. 4 Oscara ove godine osvojio je nemački ratni spektakl Na zapadu ništa novo, snimljen po motivima iz knjige Eriha Marije Remarka i sa snažnom antiratnom porukom. Ove godine je na međunarodnoj sceni bio zapaženi film Anatomija pada, koji je na 76. filmskom festivalu u Kanu osvojio Zlatnu palmu. Ova napeta sudska drama govori o spisateljici optuženoj za ubistvo supruga. Režiserka Justine Triet je tek treća žena koja je osvojila glavnu nagradu na filmskom festivalu u Kanu. Osim toga, film Anatomija pada je na 36. evropskim filmskim nagradama poneo titulu najboljeg evropskog filma u 2023. godini. Među najzapaženijim filmovima 2023. u Australiji nalaze se Šajda, Hotel Royal i Novi dečak. Film Šajda zasnovan je na događajima iz detinjstva scenaristkinje i režiserke Nure Niasari i govori o migrantkinji iz Irana koja tokom 90. godina prošlog veka odgaja svoju ćerku u australijskom prihvatilištu za žene.
Lara, this is Shaida. She's here with her daughter Mona.
Najavljeno je da će Šajda biti australijski kandidat za Oscara 2024. u kategoriji za najbolji strani film. Film Novi dečak, proslavljenog aboridžinskog režisera Warwicka Thorntona, u kome Cate Blanchett igra jednu od glavnih uloga, na vizuelno upečatljiv način kazuje priču o devetogodišnjem aboridžinskom siročetu koji u gluvo doba noći stiže pred kapije udaljenog ženskog manastira. Napeti thriller Hotel Royal režiserke Kitty Green zasniva se na istinitim događajima i prati dve mlade američke backpackerke koje silom prilika rade kao šankerke u zabačenom hotelu u unutrašnjosti Australije. I Srbija je imala zanimljivu i ispunjenu filmsku godinu. A neke od najnovijih ostvarenja imali smo priliku da pogledamo kako na Međunarodnom filmskom festivalu u Melbourneu, tako i na Festivalu srpskog filma u Australiji. Film Bilo jednom u Srbiji je po izboru publike proglašen za najbolji film na Srpskom filmskom festivalu u Australiji, te je reditelju Petru Ristovskom dodeljena nagrada Kristalna koala.
E, tato moj, prođo pola svet, rat na sreću. I sad se volim ko selsku kuće urođen Leskovac.
Podsjetimo se da je film uzbudljiva saga o zlatnom dobu grada Leskovca, koja se odigrava nakon završetka Prvog svjetskog rata i počinje tako što se Stojan Jovanović Cone, ratnik srpske vojske o kome se u Leskovcu već 6 godina ništa ne zna, vraća vozom u svoj rodni grad, svojoj verenici Zorki, pobratimu Dinetu, sa velikim nadama da od Leskovac napravi čudo. Na Međunarodnom filmskom festivalu u Melbourneu prikazan je film Vladimira Perišića Izgubljena zemlja, koji je premijerno prikazan na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu, na kome je debitant Jovan Ginić dobio nagradu Otkrovenje za najboljeg mladog glumca. Na Sarajevo film festivalu Ginić je za svoju ulogu u ovom filmu osvojio nagradu Srce Sarajeva za najboljeg glumca. Ovim filmom otvoren je i 29. festival autorskog filma u Beogradu, a film prikazuje Srbiju 1996. godine tokom studentskih demonstracija protiv Miloševićevog režima.
Ljudi, to smo ubacili, oni moraju mnogo više da provociraju na nasilje. Tako je da se to raspali.
I što kaže tvoja mama no?
Ma ne znam, da li istina?
Nema pitanja o mom poslu.
Ne.
Ne.
Radnja prati priču 15-godišnjeg Stefana koji prolazi kroz sobstvenu revoluciju, suočen sa činjenicom da je njegova majka portparolka i saučesnica korumpirane vlasti protiv koje ustaju njegovi prijatelji. Film Dragana Bjelogrlića, Čuvari formule, je na filmskom festivalu u Sarajevu osvojio najviše glasova publike. Film koji govori o humanosti i empatiji, istinita je priča o decenijama skrivanom akcidentu koji se desio na Institutu za nuklearne nauke u Vinči 1958. godine, a rađena je po bestselleru profesora Gorana Milašinovića Slučaj Vinča.
Zar ne mislite da je važno da od domaćeg uranijuma napravimo gorivo?
Ne! Zato što znam kakav krajnji cilj svega toga.
Ratna drama Radoša Bajića, Heroji Halijarda, otvorila je nedavno održani 10. Srpski filmski festival u Čikagu.
Gospoda oficiri iz engleske vojne misije smatraju da ovdje ne mogu da slete ni jedrilice, a kamoli Dakote.
Autori filma su bili inspirisani akcijom spasavanja američkih i savezničkih pilota 1944. godine. Navedeni filmovi su se našli u trci za srpskog kandidata za Oscara za najbolji strani film, ali čast da predstavlja Srbiju pripala je filmu Milorada Milinkovića Što se bore misli moje, istorijskom trileru koji govori o ubistvu kneza Mihajla Obrenovića, kao i o događajima koji su neposredno prethodili tom činu. Milinković je o filmu govorio za RTS.
Ovaj film je veran istoriji onoliko koliko istorija zna. A ima delova koje istorija ne zna, to smo mi malo popunili. Ko je tačan naručilac atentata, koje sile zapravo stoje iza toga, i strane i domaće i tako dalje, tako dalje. Ali to ćete sve videti u filmu.
Podsjetimo se da je svečanost dodele Oscara zakazana za 11. mart 2024. godine. I bilo bi to sve za danas, time završavamo današnji program. Narednu emisiju na srpskom slušajte sutra u utorak 19. decembra od 15 časova. Moje ime je Nataša Kampmark, želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.